Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. A říkal jsem tady právní doktorce, že bude těžké s ní udržet krok v její vtipnosti. A tak jsem si na vás vytáhl takový ostřejší vtip od Renčína. S dovolením ho teda, když je silnější, přečtu. Nežvaň, nakup si u nás a táhni do řiti. Stojí na billboardu. A tady je novinářka s nějakým tím mediálním mágem a on říká, reklama není co bývala, protože taky zákazníci nejsou co bývali. Proč pak jsem si tam dal asi tuto, tenhle vtip? No, důvod je vcelku jednoduché, protože opatrovnictví a opatrovnické soudy nejsou, co bývaly, protože ani rodiče nejsou to, co bývaly. Teďka jsem, když jsem šel sem na zámek, tak jsem potkal asi 90letého pána, jel se mnou vlakem, tak jsem se ho ptal na cestu a on mi tak povídal, že si tady koupil holicí strojek a ten prodavač mu řekl, já teďka nemám záruční list, tak si přičte za 14 dnů. Holicí strojek se za 14 dnů rozbil, on přišel a co myslíte, že se mu dostalo za odpovědi? No, jak říkám, ani ta mladá generace už není co bývala. Úcta ke stáří je dávno ty tam a vlastně díky tomu, že se realita opatrovnických soudů a i realita mezilidských vztahů nesmírně přitvrďuje a vztahy mezi rodičema a mezi partnery jsou ořád horší, než bývaly za mých mladých let, kdy to, co si dneska dovolí rozvedený rodiče mezi sebou, si jen tak nikdo nedovolil, tak tím, že se mění tato realita, tak všechno, včetně i psychologie, má problém s tímhle držet krok. A to jak ty opatrovnické soudy, které najednou jsou mezi dvěma mlýnskými kameny, které mezi se proti sobě jdou největší silou, používají ty nejtvrdší kalibry, používají ty nejhnusnější zbraně, které mají k dispozici, tak s tím mají problémy psychologové, protože já, když jsem byl školen na psychologa, tak to bylo samý rogeriánské, kolikerým způsobem umím říci hm. Jo? To nám předváděli jako, jo, jako psychologickou dovednost. Dneska mezi rozhádanými rodiči tam můžu dělat hm dvě hodiny a nehne to s nima vůbec. To znamená, pozor, jako, jo, prostě změnila se realita a proto práce s těmito velice problémovými lidmi není ta, kterou nás učili na škole, to znamená, není to práce klinického psychologa. Jo, je to spíš prostě taková jako jo, kluk z jatek, jo, by se tam hodil. Dřív se dalo předpokládat, že manžel a manželka budou táhnout za jeden provaz. Dneska už to není a to ne tak nějak od toho rozvodu, ale dneska to není už ani před tou svatbou. Dnes si budují rezervy pro případ rozchodu, vytváří se předmanželské smlouvy, aby bylo jasné, co se bude dít, když bude rozchod. Někdy dokonce už do té předmanželské smlouvy se vkládá klauzule o střídavé výchově. O blahu dítěte a lidských právech se pravda neustále žvaní. To se musí uznat. Problém je v tom, že v praxi lidská práva jsou jenom nástroj psychopatů, aby týrali děti, popřípadě likvidovali toho druhého partnera. Jestli někdo týje a má prospěch z lidských práv, tak jsou to především ti, kteří nejvíc křičejí a to samozřejmě bývají ty narušení jedinci. Byly doby, kdy se bralo jako samozřejmost, že u soudu se nelže. Dneska u opatrovnických soudů to je jedna lež za druhou. Už i ty advokáti tam jdou zcela bez skrupulí, to znamená přijdou, mají naprogramovaný lži, který říkají, a když soud je přistihne při lži, tak z toho nesmí vyvodit žádný závěr. Nemůže říct, tenhle ten pán lže, jako když tiskne, ergo je nevhodný jako vychovatel toho dítěte, má nepochybně morální závady, takže dáme to do péče toho druhého rodiče, on může říct jenom jedinou větu. Vážený pane, vážená paní, soud vašemu tvrzení neuvěřil. A hned riskuje, že bude odvolání, že jo, na kraj nebo na magistrát. To znamená, že prostě ty lidi tam jdou a když je přistihnete přiložit, tak oni řeknou, no a tak když tohle není pravda, tak já říkám tohleto. A zase dokazujte mi, že nelžu. Já mám teďka klienta, který takhle jede furt. On říká, já nemám ani korunu. Přijede autem za milion a vrátí se právě se Seychel. Nemá na terapii a nemá ani na diktafon, aby si nahrál jako ty svoje konfliktní předání. Jo? Já mu musím dokazovat, že má mít tisícovku, jo, na ten diktafon. To znamená, jako lhaní je prostě naprosto běžný prostředek, který je dneska dovolený, nikomu to nevadí, prostě jako lžete si, jak chcete, soud k tomu nepřihlídne. Psychické rodičovství je bezcenné. Evropská unie razí zásadu, čí je spermie, toho je dítě. To znamená to, jestli by se kouká nějak, jestli pěstoun, teda ten biologický rodič, ohrožuje výchovu dětí, no tak se mu řekne bu, 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 ty. A no a výsledek je to, že nikdo ho neodřízne od toho dítěte. To už ty excesy musí být do nebe volající, aby se s tím něco udělalo. Stejně tak prostě se nepřihlíží k tomu psychologickému rodičovství, tak jak to dělal Matějček. No a když je prostě, já nevím, spor u tohohle, u štrásburského soudu, no tak prostě to jede podle toho pravidla. Jste o rodič, takže si dělejte s tím dítětem, co chcete. Teďka jsem řešil případ následujícího bodu. Manžel má, není sám podnikatel, ale podniká jeho manželka, která má neznámo kolik dluhů. V tomto světě neexistuje právní nástroj, jak se dobrat odpovědi, kolik já vlastně a komu co dlužím. Jo, to znamená, jestliže já jsem viděl případ, že manžel zadlužil ženu na 14 milionů. Jo, podržte se, 14 milionů dlužila jenom manželka. To znamená, že a teďka jde o to, pokud za ním přijdete, můžeš mi říct, jaký máme dluhy, jo, asi 300 tisíc. Jo? Když jí to neřekne ten manžel, ta manželka nemá žádný zákonný nástroj, jak se dobrat k odpovědi, jestli dluží 300 tisíc nebo 300 milionů. Prostě není na to páka. To znamená, to je další průšvih, který tady je. Institut manželství manžele finančně znevýhodňuje oproti soužití na hromádce. Proto samozřejmě ty lidi se nechtějí brát, protože by samozřejmě přišli o sociální dávky. Stejně tak, když vidíte realitu válek o děti, pro matku je dneska nejlepší, když samozřejmě přijde o nějaký peníze, neuvést otce do rodného listu, udělat si dítě a jo, pak prostě buď se přidá nebo nepřidá, ale přidá se jako anonymní člověk, ne jako někdo, kdo má na to dítě nárok. Další průšvih je, že opatrovničtí soudci nejsou mezi soudci nějak preferovaní, naopak mají nejhorší hodnocení ze všech soudců. To znamená, ano, v rodině se pořád povídá, pořád se to jako vyzdvihuje, jak je to důležitý, ale praxe, činy jsou právě opačné. No je to konec konců vidět i na platu sociálních pracovnic. Představa, že někdo, kdo má PhD, začíná na platu 16 tisíc nebo ještě méně, jestli se nepletu. Jo, to je přece výsměch. Jo, za to, kdybych třeba já měl uživit za 16 tisíc svou manželku a další tři děti, jo, no tak jako co, budu bydlet v garzonce nebo tam někde v lese. Jo, prostě ty podmínky, které se tady nastavují na to, aby tahle ta oblast byla dobře jakoby podpořená, nebo aby to dobře fungovalo, jsou minimální. Když se to takhle projdeme, tak je samozřejmě jasný, že se nemůžeme dívit, že rozvodovost je 55%. Za jednu generaci žen vymře třetina populace, neboť úhrná plodnost je 1,4 dítěte na ženu. Znamená, každou generaci chybí asi třetina populace. Děti nechtějí mít děti. Antikoncepce je tak úspěšná, že narůstá procento nechtěně bezdětných žen po přechodu, což je důsledek přechozených vztahů a následných rozpadů. Jinými slovy, buď se celá tato společnost zhroutí díky nejrůznějším vlivům, a nebo se to bude muset celý předělat. To, že se to zhroutí, je samozřejmě pravděpodobnější. Jo? Je otázka jenom, jak to bude dlouho trvat, asi 50 let, 100 let nebo déle. Tak, trošku statistiky. Viděli jste film Vesničko má středisková? Předpokládám, že jo. Mezi Otíkem a panem Pávkem, jak je vidět na tom obrázku, je zřetelná zelená čára. Ta čára říká, ten Otík není schopen fungovat v realitě a pan Pávek je respektovaný člen daného společenství. Rozdíl v inteligenci může být 20 bodů IQ. Nicméně jeden funguje a druhý je štvaná zvěř. My víme ze Gaussova rozdělení, že takových lidí, jako je Otík, máme v populaci kolem 10%. Jo, to znamená slabomyslnost, potom, a ty starší klasifikace, debil, imbecil, idiot. Že? Jo, to znamená, jak jde ta mentální retardace se zhoršuje. To znamená, těle těch lidí do toho IQ 80, jo, je kolem těch 10%. Stejně s tím se nedá nic dělat, prosím vás. Jo? To je biologická danost. Možná, že kdyby Otík žil za dob australopitéků a homo erectus a podobných lidoopů, že by tam patřil za génia. Ale on bohužel žije ve vesničce naší střediskové, kde jeho IQ je právě těch 80 bodů. To znamená, škoda pro něj, jo? Tady lidi kolem Hešla, tady máte dole citaci, Dragomirecká, Boudyš a tak dále, tady prováděli českou lokalizovanou verzi Composite International Diagnostic Interview, což byl takový dotazník, který asi na 15 lidech zkoumal, jestli prošli za svůj život nějakou psychiatrickou diagnózou. Ty výsledky zpracovali v těch článcích, na které odkazuju, tady mám z toho jeden graf. Všimněte si, tady máme jenom 4 nebo 5 kousků, jo? Alkohol, jiné drogy, schizofrenie, afektivní poruchy, to znamená mánie a deprese, neurózy. Koukněte se, kolik procent populace je postiženo danou chorobou. Chybí nám tady psychopatie vůbec, těch má být 6%, sexuální úchylky, zmíněné mentální retardace, genetické poruchy, demence, organické psychosyndromy a tak dále. Já to znamená, to zatížení populace je dobrých 20%. Znamená, si vezmu tady ten sál, 20%, jo, tady ty si můžou vytisknout nějakou diagnózu a nalepit si na čelo. Jo? Za předpokladu, že je toto Česká republika. Vy se nesmějte, taky dostanete, jo? 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 Rozumíte tomuhle, jo? To znamená, opravdu těch 10 až 20% populace to má natvrdo. Má diagnózu z ICD-10. To se nebavíme o těch bezcharakterních prodavačích, které jsem zmínil, jo, u toho s tím souvislosti s tím pánem. Ty tam nezapadají, ty nemají žádnou diagnozu. To znamená, když se na to koukneme takhle, tak můžeme rodičům říct nepříjemnou zprávu. I když dáte dětem tu nejlepší výchovu, kterou dokážete, tak v těch funkčních zdravých rodinách tak to 1 až 2 děti z 10 bude asi takhle nepoužitelné. Otázka na vás. Kdo by chtěl mít tady toho Pareta? Když to není Pareto, tohleto. No tak se tak neupejpejte, zvedněte ruku. Ne, fakt nikdo nechce? Já vím, ale statistika je jako smrt, jo? To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blahopřeju. 1, 2, 3, 4, teda konduluju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opět kondolaci posíláme i s písničkou. Jo? Prostě statistika je takováhle. Včera jsem si povídal s paní, sociální pracovnice, holka má úzkostně depresivní poruchu, od začátku školního roku nebyla schopná dojít do školy. Sedí doma a klepe se, není schopná udělat nic. Otázka je, do jaký míry to je svázaný s chováním té matky, která ji hyperprotektivně jakoby ochraňuje. Nicméně tato naprosto vzorná rodina, která se nerozvedla, táta, máma, ale jedináček holčička, má právě tohleto. Já jsem se jí ptal, proč neměla víc dětí, ona říká, no, chcete to vyprávět, to byla složitá historie. Tak já jsem říkal, ne, děkuju. Jo, to bychom tady byli ještě zítra. Ano, prostě nějakého důvodu má jenom jedno dítě. Ale bohužel prostě statistika si sedla právě jo, na tuhle tu rodinu. To znamená, ať chceme nebo nechceme, jedno dítě z deseti nebo dvě děti z deseti, jo, vzhledem k těmto všem údajům, které známe už dávno, tak musíme počítat s tím, že ty děti dopadnou tímhletím stylem. My jim uděláme mama hotely a tak to s nima pitlíkujeme až do smrti a modlíme se, aby oni umřeli dřív než my, protože nevíme, co s nima bude po naší smrti. Nevím, jestli jste ty případy řešili, ale občas to, jo, slýchávám, jak si to ty lidi jakoby přejou. Tady je třeba si říct jednu věc. Když tenhle ten kluk bude z rozvedený rodiny, tak pravděpodobnost, že to skončí takhle, jako paretem, tak je mnohem větší. Stejně tak tohleto procento je mnohem větší u náhradní rodinní péče. Jo, když někoho týrám pár let nefunkční biologický rodině, pak ho strčím na pár let do dětského domova, pak ho ještě přesunu někam dvakrát, jo? No tak samozřejmě, no to by byl div, kdyby to procento, jo, v té náhradní rodinní péči nebylo mnohem horší. Na to, prosím vás, není žádná obrana. Jestliže máte holčičku z dětského domova, kterou do 6 let opakovaně znásilňoval nějaký 17-letý kluk z toho domova, no tak pravděpodobnost, že ta holka bude chodit normálně, že se strefí do dveří, je prostě minimální, že jo? Dneska si myslí, že je kluk, že to kluci mají všechno lepší, no a je na holky, no si teď div se, já bych byl asi taky, že jo? Na kluky, že jo? Takže člověk si ji nemůže divit, když zažila nějaký takovejhle osud, jo, v tom dětském domově. To znamená, tam se nedá předvídat, že ty děti to budou dobře snášet. Proti Paretovu pravidlu, to znamená, že 20% dětí nám spotřebuje 80 investic do rodičovství, existuje jenom jedna a jediná obrana. A to pořídit si vícero dětí. Jo? Prostě jedno nevíde, tak možná vyjde to druhý, když nevíde to druhý, možná vyjde třetí, když nevíde třetí, zařadím čtvrtý, že jo? Jo? Laické přesvědčení je, když budu mít kvalitní výchovu, nemůže se mi Pareto přihodit. To není žádná realita. Můžete dát dítěti tu nejlepší výchovu a skončí vám jako Pareto. V nejlepších rodinách s 10% pravděpodobností, když tam strčíte střídavou výchovu, tak to budete mít s 50% pravděpodobností. Mění se jenom pravděpodobnost, ne ten fakt, že i v nejlepších rodinách se děti nevyvedou. Můžu vám ukázat pár příkladů. Tady vidíte statistiku. Pravděpodobnost, když máte 60% pravděpodobnost, že se dítě vydaří, to znamená nic moc, tak při dvou dětech se vám vydaří už z 84% úspěšností. Když máte tři děti, tak jste na tom lepší než rodiče, který mají jedináčka. Rozumíte tomu? je lepší mít 4 děti a máte jistotu, že jste na tom líp než sousedi, který tomu dítěti zaplatí ty nejlepší školy, dají ho na americký gymnázia, budou ho pouštět na všechny možné pobyty, ale pravděpodobnost, že se jim to dítě zvlčí a nepovede, teďka jsem to slyšel nedávno, v 18 letech kluk přichází k bohatým, velmi bohatým rodičům a říká, milí rodičové, já ten váš velký grunt nechci. Děkuju vám za výchovu a v 18 odešel z bytu. Dneska sedí v nějakém hráčském doupěti, mastí tam počítačové hry, živí se pizzama a s rodičema vůbec nekomunikuje. Komu mají rodiče odkázat 10 milionů firmu? Přihlašte se, kdo jí chce? On jí nechce. A to znamená, tahle ta rodina, jakkoliv mu tomu dítěti dala ty nejlepší výchovný, ty nejlepší počítače a tak dále, v nejlepší víře, tak skončila s paretem. Představte si naproti tomu, když máme pěstounskou péči, kde si berou ty nejhorší případy, kde bude úspěšnost 50%, tak když vynásobíte 3x50, tak se dostanete na 12%. To jsou na tom líp s těma 12% než tohle ta hyperbohatá rodina s 10 melounama. Jo? Pozor, to je čistá statistika. To není žádná jako žádný problém. Jo? Nebo nic nějakého složitýho. Jak to funguje dneska v praxi? My děláme pěstounskou péči, děláme adopci, máme 5,5 dítěte a máme 5,5 žadatele. Tak se na ně koukneme, na ty mladé krásné lidi, je nám jich líto. A tak každé té rodině dáme to jedno dítě, ne? Máme 5 žadatelů, dáme 5 dětí. Krásná situace. Co ale znamená 50% úspěšnost? Blahopřeju, kondoluju. Je to jasný. Jakmile děláme adoptivní jedináčky, mám tady 50% rodin z náhradní rodinné péči, který chodí po světě a říkají, ty chceš adoptovat dítě? Ty jsi se zbláznila, ne? Jo? Víš, co to znamená? Tamhle přijdeš na sociální odbor, Hradci, oni ti tam dají toho největšího debílka, kterýho se chtějí zbavit, cikány, bůh, jaký to má geny, jo? A teďka ty lidi chodí po světě a dělají nám náhradní rodinný péče tu nejhorší reklamu, kterou dokážou. Proč? No, protože se jim nevydařilo 100% jejich dětí. To znamená právě to jedno jediné, které jim bylo dáno. To znamená, tady je pár věcí, které se v náhradní rodinné péči běžně dějou a vznikají z toho otřesné výsledky. Krásným mladým párům dáváme krásné malé děti, ergo ty nenáročné na výchovu. Jo? Jsi krásné ke krásnému, homeopatie, že jo, krásné chovy a tohleto. Jenže pak nám chybí žadatele na ty děti obtížnější. Co uděláme s těma obtížnýma dětma, složitýma? No ty dáme s těm škaredým žadatelům, jo? Když má žadatel handicap, tak mu strčíme debílka, jo? Jo, prostě hnusné ke hnusnému, taky homeopatie, jo? Prostě, jak se similia similibus curantur, že jo? Tak dále, no. Samožadatelky, ne ženský, prosím vás, není schopná si najít chlapa, ne? Tak přeci nedáme krásný dítě, ne? Když je tak neschopná, nesežene si chlapa, no tak jí dáme toho nejhorší dítě, ne? Když ho zkazí, no tak se nic nestane, ne? No je to praxe dneska? No to je stávající praxe v NRP. Jo, prostě samožadatelkám dáváme jenom to, co zbyde, to znamená cikánský děti, narušený děti, nemocný děti, jo, prostě ona je zdravotní sestra, ona to zvládne. To už jsem slyšel kolikrát, ten názor, jo. A další, a to pravidlo, které už jsem říkal, každým žadatelům hezky po děťátku. Takže když máme 50% pravděpodobnost katastrofy, tak mám 50% žadatelů běhá po světě a říká, ty jsi se zbláznil a tě to ani nenapadne. Říká vám něco jméno Tereza Boučková? Ano, ta dostala dvě, dopadlo to tak. A co dělá? Chodí po světě, když to může očernit, tak to očerní. Ano, přesně tak. Jo? To znamená, tohleto jsou problémy, které jsme si nadělali my profesionálové. Jo? Tím, že teda jedeme podle tady těch šílených pravidel a hlavní chyba, kterou děláme, je, že nebojujeme s Paretem. Na Pareta funguje jenom jedno jediné pravidlo, do každé osvojitelské rodiny 3 děti. Jo? Oni nám potom budou chodit a budou nám tu náhradní rodinnou péči chválit, protože jedno dítě se jim vydaří. Oni budou říkat, no jo, tak Pepíček, ten je takovej horší, no on má ty problémy, no tak on mě taky to šeležitý děsí, ale Anička, to je teďka v Praze na škole, je, to, jo. A prostě jo, bude si užít na tom dítěti, který se vydařilo. Aspoň něco. Tak, tím pohádka nekončí. I Paretové mají děti. Je tady někdo, který si myslí, že Pareto žije v celibátu? Zvedněte ruku. Ne, Pareto nežije v celibátu, velmi správně. To znamená, že tyto děti nám vyrábí další děti. Je tady někdo, kdo se diví té další větě? Děti nejrůznějších Paretů se zvýšenou pravděpodobností končí v NRP. Opět tady nikdo neprotestuje s touto větou. Dotaz na rádio Jerevan. Jakou naději na úspěch má sanace paretických biorodičů? Je tady někdo, kdo si troufá na tohodle Pareta? Kolegyně, kolegové, neupejpejte se. Rádi vám ho tady přepošlou ze sociálního odboru. Prosím vás. Zcela na rovinu. Jestliže máme Parety a chcete je sanovat, tak ano, někoho zesanujeme. Jo? Lépe se sanujou holky než kluci, ale buď jak buď, stejně to bude 1, maximálně 2 Parety z 10. To znamená, že když sanujeme biologické rodiče v náhradní rodinné péči, tak musíme počítat najisto s neúspěchem. Když přijde úspěch, boucháme šampaňský. Jo? To je prostě dar z nebes, to jsou dužínky, to se oslavuje. Ale prostě předpoklad je, že to bude spíš neúspěšné, jo, než úspěšné. Děti jsou nejzranitelnější do věku do 6 let. To znamená, nemáme moc času na psychologické a sociologické hokus pokusy. To znamená, je rozumné to dítě sanovat, nebo tu rodinu, ty biologické rodiče, sanovat 1, maximálně 2, jako bolševika. Jo? Dávám bolševikovi 1, maximálně 2. Tady bych to řekl úplně stejně. Biologickým rodičům dám 1, maximálně 2. Pokud se jim to do toho druhého roku nepovede, tak automaticky bych dal pravidlo, jde dítě do náhradní rodinné péče. Nemůžeme čekat do jejich důchodového věku, abychom se přesvědčili, že sanace byla na 100% neúspěšná. Nám stačí, že je bohatě neúspěšná na 95%. Jo, to znamená, jakmile to nefunguje první rok, tak to je marný. Dojděte si třeba do ubytoven pro bezprizorní muže. Tam vám řeknou jednu věc. Přijde chlap po rozvodu zhroucený bezdomovec. My ho sem strčíme do ubytovny. On tady má střechu nad hlavou, nějaký to jídlo. Tak on tady tak leží, neexistuje 1, 2, 3. Za půl roku se začíná motořit a do roka odchází a má práci. Může odejít. Takhle funguje normální chlap, který se zhroutí. Pokud se do roka nezvedne, tak ho můžeme rovnou odepsat. To tady bude ležák na věky, jo? Tomu už není pomoci. To znamená, i takhle to funguje s jakoukoliv sanací. To znamená, když chytám Pareta, tak si říkám, nebudu zaujatý vůči pokérovaným, dobře, zkusím, dám mu nějakou šanci. Ale pokud do roka to neukáže výrazné zlepšení, tak to můžu odepsat. Tam není co vymýšlet. Tam nebude žádné zlepšení. Od toho jsou to psychopatie, poruchy osobnosti, že my psychologové říkáme, hele, my psychologové jsme si na nich vylámali zubu, takže jsme je dali do F6 mezi psychopatie. Na ty, na kterých jsme chytrými psychologové, tak ty strčíme mezi neurotiky, že jo. Jo? To znamená, když to umíme léčit, tak je to neurotik, když to neumíme léčit, tak je to psychopat. Najednou přijde Evropská unie a chce tohleto sanovat. Jo, přece nejde vysanovat. Kdyby to šlo, tak bychom my psychologové je všechny narvali mezi neurotiky. Že? No, to znamená, tady je třeba pořád zdůrazňovat, ať jsou pěstouni, jaký chtějí, tak nám dělají tu hlavní a nejtěžší práci. Oni nám sanují tu rodinu, oni nám zachraňují ty děti. To znamená, my musíme především chránit dítě, potom ty psychologické rodiče, to znamená pěstouny, a potom, když zbyde čas, energie a tak vůbec, tak se můžeme zabývat tady paretama a hokus pokusama na jejich psychice. Ale především chráníme dítě a pak jeho rodiče, to znamená pěstouny. V tomhletom pořadí. Tak. Jeden z těch způsobů, jak se na to můžeme podívat, je položit si otázku, kdo vyrobil pareta. Za A pareta vyrobila shoda nepříznivých okolností. Například drogy u dcery nebo rozvod rodičů v citlivém věku. Jinými slovy, máme toto schéma. Babička je normální, dcera je zkrachovanec, vnučka je zralá na náhradní rodinnou péči. V tomhle případě není problém dát vnučku té babičce a založit náhradní rodinnou péči příbuzenskou. Že? Není problém. Jenže občas vidíme schéma, které začíná závadovými prarodiči. Babička je politicky korektně řečeno svébytná divnoosůbka sui generis. Kdo nevíte, co to je, najděte si tady slovník společensky nezávadné mluvy, tam to máte přeložené. Dcera je zkrachovanec a vnučka je zralá na náhradní rodinnou péči. Je rozumné strčit dítě své bytné divno osůbce? Já si myslím, že ne. Jo? Divno osůbkám bych děti nesvěřoval, protože už to viděl Karel Jaromír Erben. Vy spolednice, že? Jo, ten taky nesvěřoval děti divno osůbkám, dětem to nesvědčí. Jo? To znamená, že pokud máme závadové prarodiče, nenastavujeme příbuzenskou, jo, pěstounskou péči, leč dáváme babičce asistovaný styk, po případě volný podle toho, jak moc je babička problémová. Pokud vím, tak tohleto se v praxi náhradní rodinní péči taky nerozlišuje. Prostě jde hlavně o to, babička se přihlásila, tak dostane dítě, babička se nepřihlásila, tak nedostane dítě. Že? Jo, to znamená, to kritérium není, že se zjišťuje, jestli ta matka je divná nebo není. Že? Tak, co je třeba? Jak jsem říkal, u této statistiky, jo, u toho Paretova pravidla, vzhledem psychopatologické zátěži celé populace, víme, že to musí být kolem 10% takto narušených lidí. To znamená, že když sledujeme procento zapovězených styků, tak by to procento nemělo být menší než 5% a nemělo by být větší než 10%. Jo? To znamená, nikde v tomto procentu, když si dojdu třeba tady na OSPOD v Litomyšli, tak a zeptám se, kolik procent lidí, kteří k vám přijdou, jste jim dali zákaz styku s dítětem. No, oni mi řeknou 0,0,0 nic, že? Protože to je praxe po celé republice. Zákazy styku nejsou v módě. Ovšem, to znamená, že ty děti necháváme na pospas paretům a divno osůbkám. Jo? To znamená, tady třeba si tohleto říct prostě na rovinu, jako prostě těch psychopatů tam je opravdu 6% plus všeho ostatního, to tam dá určitě těch 10%. Pokud nemáme zákazy styku, tak týráme děti. Ale je to v pohodě, protože děti nedávají stížnosti na Štrásburg. Na Štrásburg dávají stížnosti psychopati a divnoosůbky. Jo? Ty umí dát stížnost. Dítě jenom práče a není slyšet. Jo? To znamená, ty zákazy styku by měly být rozhodně větší než 5% a pokud možno zase méně než 10%. Abychom je nedávali zbytečně net a užívali. To znamená, spíš opatrně je dávat. Ale těch 5% by tam mělo být určitě. Pokud tohle procento se celorepublikově a v rámci jednotlivých oddělení nesleduje, tak nám z toho vyplývá, že vlastně to vůbec nesledujeme, jestli to děláme správně nebo špatně. Nemáme žádnou zpětnou vazbu, která by nám řekla, jste příliš mírný nebo jste příliš tvrdý. No, to znamená, my to můžeme odhadnout, že v těch 5-10% je to rozumné. Tak. Charakteristiky stupňů kontaktu biologického rodiče s dítětem v pěstounské péči. Jak by to mělo vypadat? To znamená, na OSPODu my máme jenom přebraný vzorek. To není 100% populace. Tam máme vybraných z těch pár těch selhávajících rodičů, jo, to znamená, my máme tenhle ten vzorek vybraný, už přebraný. To znamená, tady těch zákazů styku na tom OSPODu vlastním by mělo být, předpokládám, do těch 20% si typuju. Kdy prostě těm rodičům řekneme, nesmíte se stýkat s tím dítětem. Ono to v praxi většinou je, že mnohem víc než 20% vůbec nemá zájem o styk s tím dítětem, že jo. Tak, od těch 20 do 50%, dalších 30% by mělo být na asistovaný styk, styk s dohledem, popřípadě na nahrávané styky. To znamená, pokud nám pěstouni přijdou a říkají, on přichází v noci a dělá nám scény pod oknem, tak jim řekneme, prosím vás, nahrajte to a pokud tam bude tyhle ty scény opravdu se potvrdí, tak dáme zákaz styku. Jo, prostě biorodič, pokud chce vidět své děti, tak tam nemůže chodit, jo, s 5 promilama, jo, v 11 večer. To znamená, tady bych v mnohem větší míře, než je u rozvodu, navrhoval asistovaný styky, styky s dohledem a samozřejmě nahrávaný styk. To znamená, chcete vidět dítě, ano, ale vezmete si diktafon a všechno to nahrajete. Jo, aby bylo jasné, jestli tam dochází k týrání toho dítěte nebo ne. Předpokládám, že tak 10-20% rodičů může mít v rámci té náhradní rodinné péči upravený styk podobně jako u rozvodu. To znamená, prostě ten biologický rodič si bere to dítě třeba na odpoledne, jo, nebo každý lichý víkend. Prostě nevidím tam žádný problém. Spousta těch biologických rodičů selhává z nejrůznějších důvodů. To znamená, i tady tyhle ten typ by se tam dal najít. Samozřejmě, čím je ten biologický rodič normálnější, tím víc můžeme nechat na pěstounech a biologických rodičích, ať si řídí ten styk mezi sebou podle dohody. Jo, většinou to jde, akorát nám to protokolujte, to znamená, pište nám, viděl dítě, neviděl dítě, posílejte to na OSPOD. A samozřejmě i ty dočasné pobyty biologických rodičů by mohly v nějakých 10% být. Viděl jsem případy, že prostě matka měla schizofrenii, jo, dítě skončilo v nějaké péči, no, ale víme, jak schizofrenie probíhá, ataka, remise, to znamená v remisi není žádný důvod, proč by ta matka nemohla mít tomu dítěti, jo, velmi těsný kontakt, akorát jsme chtěli třeba o této paní, aby nám co měsíc nosila potvrzení z psychiatrie, že chodí na kontroly, je zapráškovaná a tak dále. Víme, co dělají schizofrenici, vypouští prášky, že jo. Oni se za to stydí, za tu chorobu, to znamená první, co udělají, že přestanou brát prášky. Od toho chci pravidelnou kontrolu od doktora. Máš prášky, funguješ, chodíš na ty injekce depotní, výborně, můžeš mít styk s dítětem, jak chceš. Jo? To znamená, tady myslím si, že by to mohlo být poměrně velkorysý, jo, u těch případů. Ale pozor, to nejsou paretové, jo, čistý. Jo, teda, nebo ty, jo, psychopati, to jsou prostě jinak nemocní lidi. Tak, milé dámy, já vím, že vy to všechno víte, tak to si řekneme my muži jenom. Věta miluji tě znamená jen, momentálně se s tebou chci vyspat. Víte to, nebo nevíte? Tak si to natlučte do hlavy, jo? Ženy jsou úplně mimo, když z této věty vyvozují, že dotyčný muž s nima chce, bude chtít mít děti, že jim bude věrný, že bude štědrý a nebude jim lhát. To z této věty, prosím vás, opravdu nevyplývá. Ta věta nikdy ten význam neměla, její význam je čistě sexuální, tam není nic jiného. Jo? Vy jste tady ten vtip, který nebudu číst. Jo? To znamená, vaším úkolem žen je, když vám ten muž říká miluju tě, tak vy musíte testovat každou tu větu separátně. Chceš mít se mnou děti? Do 2 let? No? Budeš mi věrný? Byl jsi věrný předchozím partnerkám? Seš štědrý? Nebo žgrloš? No? Lžeš jiným lidem? Prosím vás, úžasnou story jsem měl. Paní si stěžuje, že ten její ex-manžel je totální psychopat. A já si jí ptám, prosím vás, všimla jste si ještě před svatbou, že lže? A ona říká, no tak samozřejmě vždyť se živil podvody. To co je na to máte? No. Jo? Jo, to znamená, samozřejmě, když si berete muže, berte si takového, který nikdy nikomu nelže. Jo? Tak. Takže prosím vás, je vám jasný, jo, slovo miluju tě je naprosto bezobsažná věta, přesně zřečeno, má jenom tenhle ten význam. Když rodič říká, já miluju své dítě, tak je to podobně bezobsažná věta. Ta věta nemá žádný smysl, jenom kromě toho, chci si se svým dítětem dělat, co chci. Doufejme, že ne tamto. Jo? Ta věta miluju své dítě je naprosto bezobsažná. Stejně tak bezobsažná je věta trpím, když nemůžu mít své dítě vedle sebe. Trpím, když se nemůžu své dítě vychovávat. Tenhle ten chlap taky trpí, mladé dámy. Jo? On trpí. No? Je to nějaký imperativ pro vás? Proč toto je pro nás imperativem? Já nevím, jestli za to může to, že ty sociální pracovnice jsou většinou ženy, že mají ten, že to cítí jako hodně, že když teda ten muž trpí touhou po tom dítěti, že mu hrozně chtějí to dítě dopřát. Ale prosím vás, že někdo trpí a někdo miluje, jsou věty, které jsou naprosto, jsou hezký, ano, do seriálu, jo, Zahrada v růžová, nebo jak se to jmenuje, tam jako jo, tam si nad tím budeme vzdychat a ňahňat se, ale prosím vás, v naší sociální práci tyto věty nebereme vážně. Z nich nic nevyplývá, a to zejména to nevyplývá u těch rodičů, kteří už jednou selhali. To znamená, že my musíme otočit důkazní břímě. V okamžiku, kdy ten rodič selhává z jakýhokoliv důvodu, tak on nám musí dokazovat, že už je v pořádku. On. Ne, že my sociální pracovníci a odborníci mu budeme dokazovat, že on nám lže. Teď dneska to je založený na tom, lhát můžu, to je v pořádku. V opatrovnickém soudnictví se může lhát, tam to není žádný problém. To znamená, že my musíme dát to důkazní břímě na toho člověka, který po nás něco chce. To znamená, jak jsem říkal, závislý rodič každý týden musí doložit potvrzení, že byl na odběru krve a že v krvi nemá žádné známky po drogách. To znamená, že je čistý. Alkoholik musí prokázat, že chodí do zaměstnání a že tam chodí po 2. Jo? Násilník se musí hlásit s diktafonem a říkat: vážená paní sociální pracovnice, koupil jsem si nejlepší diktafon a můžu vám všem dokázat, že nebudu mít žádné násilnické chování, budu mít stále tady u sebe v klopě, všechno nahraju. V okamžiku, kdy přijde dítě a říká, táta mě mlátil, táta na mě řval, tak já přijdu a řeknu, ukažte mi ten váš slavný diktafon. Jo? Pustím si to a on řekne, je, on mi tady došly baterky zrovna. Tak v tomhle okamžiku to interpretuju v jeho tíži. Jo? Tady to není in dubio pro reo. Tady to je in dubio contra reo. Jo? Proti tomu rodiči. Jo? To znamená v okamžiku, kdy on mi řekne, je, mně vypadla baterka, tak to interpretuju, že se tak došlo k něčemu závadovému a že to dítě mluví pravdu, protože už tam předtím to násilnické chování bylo. Že jo? To znamená, ta praxe stávající soudu, my musíme násilníkovi dokázat, že v neděli odpoledne zmlátil dítě, to otočíme, ne? Jestliže tam bylo domácí násilí, tak on nám musí dokazovat, že v neděli odpoledne nezmlátil dítě. Jo? On musí dokazovat důkazní, to břímě důkazu, leží na selhávajícím rodiči. To znamená, to je ten princip opatrnosti, hlídám dítě. Co se týče náhradní rodinné péče, máme tři základní období, drobnější dělení nemá smysl v náhradní rodinné péči. Zajímají nás děti do školního věku, školní věk do puberty a to, co se děje po pubertě. Tam jsou největší rozdíly v psychice těch dětí a si to tady mám, ano, mám to tady. Tohle nejvíc problémové je první období, pak je to, co označoval Freud za období latence, to znamená relativního klidu, a pak začíná období po pubertě. Konfliktní je první a třetí. V prvním období vzniká citová deprivace, to znamená zmrzačení biologickými rodiči, kojeneckým ústavem a výsledkem toho je celoživotní citová labilita. To znamená, ty lidi nedržejí tvar, nevydrží sami se sebou, mají divoký představy, emoce lítají, jo, nahoru, dolů v neuvěřitelné kadenci. Tohle to je problém státu, který hájí takzvaná lidská práva biologických rodičů víc než potřeby a skutečná lidská práva těch dětí. Prioritizuje se tady nefunkční biologické rodičovství před funkčním psychologickým. Jak už jsem říkal, čí je spermie, toho je dítě. Jsou tady nekonečné a nikdy nekončící marné pokusy o sanaci nesanovatelných paretů a biologických rodin. A další věc je, s citovou labilitou dětí neumějí náhradní rodiče pracovat. Ne každý má dva doktoráty z psychologie, že jo? Jo, prostě pracovat s citovou labilitou dítě, to je velice těžký. To opatření jsem už tady zmínil proti tomuhle. Pokud se rodič novorozence nevzpamatuje do roka, to znamená, vzpamatovat znamená, převezme dítě do vlastní péče, udělá si byt takový, aby se v něm dalo bydlet s dítětem. Pokud to neudělá do roka, dávám dítě do náhradní rodinné péče. Nevím, na co budeme čekat. Jo? Když ta holka není ochotna nám nosit rok potvrzení o tom, že už nebere drogy, no tak samozřejmě budeme čekat na co, až jako i to dítě bude fetovat. Teďka mi jeden chlap popisoval, žil 3 roky s prostitutkou a fungovalo to tam podle pravidla, já jsem děvka, moje matka byla děvka nebo kurva a mladá bude taky kurva. Víte, na co se dívá malé děťátko? Kdo si myslí, že se dívá na krtečka? Správně, dítě se nedívá na krtečka, dítě se dívá na pornokazety ve 3 letech. No? Takhle vypadají tyhle ty rodiny, jo, v praxi. To znamená, jako já nevím, na jakou sanaci tady čekáme. Prostě buď do roka tam bude pořádek, anebo finito. Lepší tomu dítěti bude v nějaké náhradní rodině, než doma, kde si může pouštět u svých biologických rodičů, si může pouštět krásné pornokazety ze všech stran. To znamená, měli bychom děti uvolňovat automaticky po roce. Buď biologický rodič naskočí a do roka funguje, a nebo ho necháme na pospas pornokazitám. Poruchy identity, to je to třetí období, jsou největším problémem v období puberty a adolescence. Náhradní rodiče intuitivně nabízejí citovou podporu, která byla ale třeba v prvním období, ale v tomhletom třetím období už oni děti nestojí, anebo jenom minimálně. To znamená, tam je problém právě ta identita. Normální biologický rodiče ve funkčních rodinách období puberty zvládají samospádem, překodrcají ho a věřící se hodně modlí, nevěřící se modlí jenom o trošku méně. Jo, to znamená, prostě se to překodrcá, ale žádný speciální návod na to nemáme. Protože my biologický rodiče to nijak neřešíme, není divu, že ani náhradní rodiče o tom nic nevědí. Bylo by divný, kdyby věděli, ve vlastní rodině to nikdy neřešili, že jo. To znamená, identita se řeší v náhradních rodinách a náhradní rodiče o ní zákonitě nic nevědí, jo. To znamená, že to, i to dítě řeší víceméně jenom otázka, co bude ve svém životě, ale neřeší otázku původu, odkud jsem, kam pochází. Tak tomuhle třetímu, to je to, o čem si máme tady dneska povídat, je identita dětí, neboli sebepojetí, které se dá vyjádřit jako opakující se větu, já jsem ten, který, a za to, který si můžete dát cokoliv. Já jsem ten, ta krásná princezna, já jsem ten, to nemilované dítě, já jsem tady každému na obtíž, já jsem zlobivá, jsem zlá, já nejsem opravdický. Tady je, milý Bože, já jsem adoptovaný. Je to stejné, jako kdybych byl opravdický? To jsou identitní otázky. To dítě se ptá, jakou nálepku si má dát na čelo. Tady ta řada ví. Ty mají tu diagnozu. Ale co ten zbytek? Jo? Tak, pustíme si tady jedno video. To, že nám dospělým přijde ta reklama ujetá a praštěná, to ještě neznamená, že to je špatná reklama. Ta reklama totiž není cílená na nás, jo, na obstarožní seniory, ale ona je cílená na mladé, krásné, úspěšné lidi, kteří mají život před sebou. To znamená na ty puberťáky a náctileté, kteří se v tom můžou najít. Já nevím jak vy, ale já jsem tímhletím převlíkacím obdobím taky prošel. Jo? Si to můžeme pustit ještě jednou. Tady sedí holka a takhle vypadá ve svém nitru. Takhle ona se vnímá, to znamená obyčejná holka v domácích šatech, kouká na bednu, jí nějaký sušenky. A tady za dveřma kouká napomádovaný kluk. To není jeho pravá podoba, jak vidíme potom na konci, jak se tam mění v toho Barta Simpsona. Tohle to je jeho horečka sobotní noci, to znamená nová identita. Ona zjistí, že této nové identitě neodpovídá a objevuje se tady nespokojenost vůči sobě a co bylo tohleto? Automutilace neboli sebepoškozování. Všimněte si, že ta automutilace přináší příjemné zážitky. Jo, paradoxně. Proto to ty lidi dělají. Spolužák vždycky seděl na schodech koleje Albertov, v jedné ruce žiletku a řezal se do ruky. A lidi chodili a říkali, Tomáši, nech to. Ale jemu to bylo příjemné sedět na těch schodech a být litovaný. To znamená, automutilace je příjemná aktivita. Vidíte, směje se oka. Tak, to je její první identita, ta druhá identita umělá, gejša. To není ono. Latexová kráska, to jí taky nepřesvědčilo. Hříšní tanec, výborně. Ještě to není ono. Teďka se našla. Jo, všimněte si, nová identita táhne novou identitu. Jo? Tak, tady odchází Bart Simpson a tady se vrací do své původní identity, stejně jako ta holka na začátku. Jo? Jo? A to je on zase, to je jeho vnitřní dítě. Jo? My jsme chodili v Ubertusu, nebylo to zase moc tak odlišné od toho, co tady vidíte. Tak, prosím vás, tohleto, co jste viděli, je právě ukázka toho, jak děti v tomto věku se musí vyjasnit otázku, jestli budou gejša, hříšnej tanec, dračice, jo, latexová kráska nebo ta holka v těch teplákách domácích. Musí si to rozhodnout, musí se najít. Tyhle ty děti řeší kariéru, řeší, jak mají chodit na venek, jestli mají mít dlouhý vlasy, krátký vlasy, jestli mají hodně kroutit zadkem nebo málo, jo? Jestli mají mít velký výstřih, malý výstřih. Prostě tyhle ty otázky řeší, to jsem řešil i já. Ale ty děti v náhradní rodinné péči k tomuhle ještě musí řešit otázku těch biologických rodičů a původu. Jo? To znamená, tady vzniká sebepojetí, je vlastně mentální reprezentace mě samotného a k tomu ještě naskakuje to, že si ty rodiče musí udělat další mentální reprezentace svých biologických rodičů. Když něco neznáme, tak si to vyrábíme podle něčeho, co už známe. Třeba podle Karla. Karel, Karel, do pekla zajel, na bílém koni, čert ho tam honí. Tak, vidíme čerta. Z čeho udělal Josef Lada čerta? Prosím? Z kozla, ano, výborně. Černej, to znamená černoch, ještě bychom tam mohli dát. Člověk, černoch, a kozel, ano, tyhle ty tři věci. Je tady někdo, kdo vystudoval teologii? Můžeme se spokojit s mým amatérským, laickým názorem. Já vám můžu garantovat, ať jsou čerti nebo nejsou, tak rozhodně to nejsou savci. Jo? To znamená, čert nebude ani kozel, ani člověk, jo, prostě nebude to savec. Proč si Josef Lada udělal čerta ze savců a ne třeba z krokodýlů? No nikdo neví, prostě Josef Lada udělal toho čerta z těch součástek, které on znal. Nemohl nám udělat čerta z něčeho, co neznal. On nám prostě nakombinoval pár součástek a vyrobil nám z toho čerta. Nám se líbí, ale doma bychom ho nechtěli. Tak, když máme dítě v náhradní rodinné péči, tak ono nezná biologické rodiče. Ono si nedokáže představit, jaký je svět paretů a těle těch bytostí, těch divnoosůbek. Proto dítě si vyrábí mentální reprezentaci biologického rodiče podle toho, jak zná náhradní rodiče. A jede to podle rovnice neznámý biologický rodič rovná se známý náhradní rodič plus idealizace plus bonus. Úplně stejně uvažujou chlapy, kteří si pořizují novou partnerku v krizi středního věku. Milenka rovná se manželka plus bonus. Rozumíte tomu, jo? Je to hrozně jednoduchý. Dám příklad. Manželka umí skvělou svíčkovou. Milenka se to naučí taky a ještě bude skvělý sex na kuchyňské lince. Jo? Jo, to znamená, tam se to všechno vynásobí. Prostou matematickou úpravou dospějeme k závěru, že milenka se vždycky jeví lepší než manželka. Jo, biologický rodiče jsou vždycky atraktivnější než náhradní rodiče, protože tady je ta idealizace, tady je ten bonus. Tak, chlapům to trvá kolik let, než tohle vystřízlivějí? Červenka u prasat je nejak dlouho. No, prostě trvá to pár let, jo? I dětem to bude trvat poměrně dost dlouho, než se to nerovnice vystřízlivějí. To znamená, my nemůžeme čekat, že si vezmeme to dítě, řekneme mu, hele, ty se mýlíš, jo? Je to úplně jinak. Já jsem dobrý a oni jsou ty špatný, jo? Jo, zase takhle to nefunguje, takhle se to tím dětem nevysvětlí. Z této rovnice ovšem vznikají paradoxy. Tedy jeden paradox je, čím má dítě lepší zkušenost s náhradními rodiči, tím lepší se mu jeví ty biologický rodiče. Protože tam je trvale ten bonus, že jo. Stejně tak, když má dítě špatnou zkušenost s náhradními rodiči, tak tím více idealizuje ty biologické. To znamená, ať je to tak nebo onak, vždycky jsou na tom byti náhradní rodiče. Je to jasné. No a jak na to reagují tyhle ty rodiče? No úplně stejně jako rozvádějící rodiče. Začíná tam válka, kdo získá to dítě na svou stranu a vzniká tam nucení toho dítěte do oidipovské volby. Buď budeš mít rádo maminku nebo natínka, ale nepomeň na to, že budeš mít rádo oboje, tátu i maminku. Stejně tak v náhradní rodinný péče jede oidipovský komplex náhradní rodiny. Buď budeš mít rádo nás, náhradní rodiče, nebo tamty biologický, zlý, ale nemůžeš mít rádo nás oboje. Jo? To je klasický oidipovský komplex, akorát je to v jiném županu. Jo? Freud to měl v pruhovaném a my to máme v růžovoučkém tady, jo? Ale je to pořád stejný župánek. Nucení dětí, vyber si jednoho a druhého zastřel. No, tady je problém, když tohle to dělali v Německu, tak si akorát vyrobí neonacisty. Neonacisti fungují podle pravidla, můj děda nemohl být tak zlej, jak vy si to říkáte. Jo, já to zkusím tady najít to video, jestli se mi to podaří.
Thank you. Pojď se dovolíš.
Představte si německého kluka, který se dívá na Highlander. No, to je ten film, Highlander. A kluk vidí, to je ten příběh, tak s kým se identifikuje? S tím nacistou, to znamená se svým dědou, anebo s tím Highlanderem? On nemůže být na obou dvou stranách. On může mít buď rád svýho dědu, nebo bude mít rád Highlandera a tu malinkou holčičku, kterou ten zlej nacista chce zabít, že jo? To znamená, co nám to udělá, tahle ta nucená volba? Ta nám neřekne, že všichni budou proti nacismu, ani nám neřekne, že všichni budou obhajovat principy demokracie. Ta nám udělá to, že nám ten sál rozřízne, část bude proti nacismu a část budou neonacisti. Protože ty řeknou, můj děda nemohl být takhle zlej, žádný židi neexistovali. Tohle to je následek nucený volby. Jakmile nutíme lidi, aby rozhodli mezi dvěma krásnýma věcma, rozštěpí se nám společnost na tu a na tu. A další nevýhodu, kterou to má, že ty lidi, kteří jsou tady, nám s lusknutím prstu přeskakují na druhou stranu. To víme u dětí, ne? Děti jsou do 13 let u maminky, přijde puberta, cvak, utečou k tátovi. A maminka o ně přijde tak, jak zpívali její písničku, tak od 13 let zpívají jeho písničku. Lusknutím prstu. To je nebezpečí oidipovského komplexu. Je to nestabilní psychická struktura, která se předcvakává tak cvak, jak jí to napadne. To znamená, předpověditelnost je minimální, jediné, co se dá spolehlivě předpovědět, je, že to bude průšvih. To znamená, my nechceme oidipovské volby ani v normálních rodinách, ani v těchto těch náhradních. A to z tohohle důvodu, že nám to dělá to, tenhle ten problém. To znamená, je dobrý se tady držet toho Cimrmana, na blízkého člověka neplivneš a plivneš-li nedoplivneš. A doplivneš-li, netrefíš se a trefíš-li se, pak jedině do sebe. Přesně tak, jak to udělal Oidipus Rex. Jak to udělal Oidipus Rex? Když zjistil, že si zabil tátu, zapudil mámu a co udělal se sebou?
Vypíchl si oči.
To znamená, agrese vůči rodičům rovná se agrese vůči sobě. Jo? Ty lidi skončí v brutální sebenenávisti. O tý dneska tady nebudu mluvit, ale sebenenávist je ohromný problém, těžko se k ní dostáváme, ale je to sebedestruktivní, jak už název napovídá, že jo. To znamená, nucení dětí do oidipovského komplexu je stejný jako u Sofiny volby, která se musí rozhodnout, jestli jednu holčičku nebo chlapečka má poslat do plynu. Jo? To jsou šílené volby, které ty děti musí dělat, proto je třeba varovat jak rozvádějící se rodiče, tak náhradní rodinný péči, pěstouny a biologický rodiče, ať tam netlačí nucenou volbu toho dítěte. Tady vzniká tenhle ten mechanismus, který, jak jsem říkal, má tendenci se překlápět. Když dítěti není dobře, jeho první reakce je očekávat pomoc od reálně nejbližších lidí. To znamená, když dítěti je blbě, tak jde za pěstounama a říká, mami, pomož. Máma buď pomůže, nebo nepomůže. Pokud nepomůže, třeba že nemůže pomoci, tak to dítě si řekne, tohle ta ženská mi nechce pomoci, proč? Protože to není moje máma, ne? Všechno se vysvětluje z toho faktu, že to není moje máma. Všechno se dá s tím vysvětlit. že na něj moc přísná, málo přísná, že se mu málo věnuje, moc věnuje. Ať si vezmete jakýkoliv problém, který to dítě může mít s tou mámou, všechno se dá vysvětlit tím, že to není moje biologická máma. To znamená, ty lidi si začnou říkat, tady ty mi nechtějí pomoci, protože to nejsou mý biologický rodiče, kdyby to byli moji rodiče, uspokojili by moji frustraci. To je ten bonus, o kterém jsme se bavili. Jo, v té rovnici. Proto jsou úplně cizí lidi. Tomu dítěti se díky tomuhle snění uleví, naštvání frustrace pomine za nějaký čas a vytvoří se idealizovaný biologický rodič. A to je ten průšvih, který jim potom se zápasí. Že? Tak. Proto, co mají dělat ty náhradní rodiče, když se dostávají do takovéhle situací? Konfrontační argumentace. Dítě chce jet na disco nebo technoparty do Dánska s nějakým klukem autostopem. Máma je z toho zelená. A argumentuje konfrontačně. No jasně, ta tvoje máma by tě určitě pustila. No ale kde je ta tvoje máma? Nestarala se o tebe doteď, proč by se měla o tebe starat nyní? Ona by tě možná pustila, ale já nejsem čuze jako ona. Já tě nikam nepustím. To je přesně mechanismus, který vytváří tý holce tu idealizovanou biologickou mámu. Ta by ji všude pustila, ale já, náhradní rodina, jo, nebo náhradní matka, tě nepustím. To znamená, tohle to je zcela špatná konfrontační technika. Lepší mechanismus je to, co jsme si tady ukazovali. Předpokládáme, že ta holka si vyrábí ideu té biologické matky podle mě. To znamená, zkusím se opřít o to, co ona ví už o mně a od toho odvodím tu argumentaci. Podívej se kolem sebe na naše rodinné známé. Tvoje máma by byla buď podobná mně, nebo teď je Janě, teď je Mirce, možná Jarmile, co já vím. Tak si je obejdi, ty ženský, a popovídej si s nima, hoď řeč, jestli by tě pustili úplně cizím klukem do Dánska. Jako jestli je přesvědčíš, tak to tě chci vidět. Proč myslíš, že by tvoje máma biologická ti řekla něco úplně jiného? Tvoje máma není Marťán, i ta by o tebe měla strach. Jo, všimněte si, tlačím do ní vinu, do té holky. Říkám jí, ty křivdíš své biologické matce, že jí říkáš, když trkáš do pusy takovou hloupost, jako že by tě pustila do technoparty. Jo, nebo, jo, to znamená, tady ta máma si vezme tu biologickou matku, dá jí k sobě po bok, jo, a společně sjednocená fronta, jo, matek, jde prostě huntovat, jo, štěstí mladé generace. Jo? Holka něco zablekotá, nevím co, třeba moje máma je hodná, ale ty jsi zlá. A máma, že drží lajnu, hele, jestliže se o nějaký dítě staráš 13 let, tak každá máma je šílená strachy, že se mu něco stane. Hele, každá, a ty budeš taky, a jestli o svým mámě říkáš, že by tě pustila, tak z ní děláš nezodpovědnou pipinu. Pokud je to normální máma, tak by o tebe měla taky strach. Jo? A už to do ní fedruju. Jo? Čímž vlastně jí říkám, tvoje máma mi stojí po boku a my jdeme dvě proti tobě. Tohle to je vlastně to, že my zrušíme ten bonus tím, že říkáme, my dvě jsme stejné. Jo? Tady je třeba si ještě uvědomit, jakou má identita, funkci v psychice člověka a plus proč vlastně evolučně zřejmě vznikla. Vezmeme si to na tom nejlepším příkladu a to je svatební slib. Jo, to znamená, že když jsem přišel někdy do kostela, říkal jsem, já, Jeroným, odezdávám se tobě, Michálo, a přijímám tě za manželku, slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti, tak tím se vytváří moje identita ženáče. Jo? To znamená, to je identita mě, že chci jít touhletou cestou. V okamžiku, kdy s touhle ženou jsou problémy, tak já si říkám, téhle ženě jsem to slíbil, tak to s ní hold už budu muset doklepat až do smrti. Ta identita slouží potom jako most pomocí kterého překlenu to blbé období, které jinak vede k rozchodu. Jo, prostě to pomůže to překodrcat, jak bych tak řekl, propasti střední velikosti. Na malé to nepotřebujeme, na střední krize se to hodí a na velký je to zbytečný, tam nepomůže nic. Jo? Stejně tak, když vás přejde parní válec, tak taky už je doktor zbytečný. Jo? To znamená, identita je vždycky dobrá na krize středního kalibru. No ale i těch je hodně. Jo? To znamená, že když ta identita funguje, tak nám pomáhá se přenést přes ty bolestné události, stejně jako jsme to viděli už na té hoce a na té automutilaci, jo, na tom sebepoškozování. Stejně tak identitní věta je, seš kluk a kluci nebrečej. Jo? Já kluk, ergo nebudu plakat. Nebo u vás žen, jsem v tomto království nejhezčí a nejkrásnější a proto si vyškubu všechny chlupy a to všude. Nevím, vy ženy to tak děláte. My chlapi asi nepochopíme, ale jako prostě je dobrý, jo? Tak, prosím vás, tohleto je identita, která funguje. Aspoň teda, co je vidět v metru, jak ty holky chodí v těch sukních, tak to asi funguje. Ale víme, že když je identita špatně nastavená, že má právě opačnou funkci. Místo toho, aby člověka podpořila a umožnila mu překonat zlá období, tak funguje jako knockout. Ten člověk se odpráskne. Dělal jsem vyšetření kluka na UMPODu, bylo mu 9 let a on mi za to vyšetření opakovaně řekl větu. Táta o mě nestojí. Nepřišel se na mě podívat, ani když jsem byl v porodnici. Ta věta je zjevně produkt máminých řečí, to je jasný. On si to nemůže pamatovat, nicméně tu větu opakuje. To znamená, on ji internalizoval. Jak to funguje? On postaví krásný hrad z lega a najednou ho napadne, že by se tím hradem mohl pochlubit tátovi. Proč tu táta není? Proč se nepřijde kouknout na můj krásný hrad? A najednou mu v hlavě zazní. Táta o tebe nestojí. Nepřišel se na tebe podívat, ani když jsi byl v porodnici. Následuje vztek na fantazijního otce. Jo? Tak zase, jo, je první v nějakém závodě, něco se mu podaří, nebo naopak kluci se mu smějou a on se říká, kdyby tu byl můj táta, tak byste se mě nesmáli. A najednou se rozjede CDčko. Ale smáli, táta na tebe kašle. Nepřišel se na tebe podívat, ani když jsi byl v nemocnici. To znamená, oni se mu smějou kluci před školou a ještě se mu dozad chechtá jeho fantazijní táta. Ten fantazijní otec je mnohonásobně krutější než ten reálný. Ten reálnej ho totiž vidět chtěl, proto jsem dělal to vyšetření. Ale ten fantazijní, ten byl pěkně krutej. To znamená, tohleto je ta druhá identita. To je identita nemilovaného dítěte. Tahleta identita tomu dítěti podráží nohy. Kdykoliv to jenom jde, kdykoliv je smutné a zavolá si o pomoc k tátovi, ozve se, prosím tě, ty seš tak trapnej, pořád otravuješ, teď já o tebe nemám zájem, nebyl jsem u tebe ani v té porodnici, tak co bych teďka se tady namáhal kvůli nějakým spolužákům. No, to znamená, ta krutost té fantazijní postavy je opravdu brutální. Tady má příklad, a poprosím tady kolegyně, prosím vás, přečtěte to, ať to zní autenticky žensky.
Minulý týden přišla Zdenka s tím, že má zprávu na mobilu od nějakého Pepy, že by chce konat na lajnku romský původ, že je někde viděl na koncertě a že by se s ní chtěl setkat. Lenka z toho byla překvapená, vůbec netušila o koho, že může jít a pak si několikrát volali a nakonec se domluvili, že v sobotu přijde Pepa sem. Obě holky se tedy patřičně vyfikly, vyrazily na rande a Lenka z toho byla očividně vykolejená a nervózní. Když se pak vrátili, viděla jsem, že Lenka zamlkla a když jsem se ptala Zdenky na Pepu, prý, že je to děsnej burán a je s ním nuda. Zdenka se s ním nebavila vůbec, ale Lenka je ze zdvořilosti. Ukázalo se totiž, že Pepa měl úplně jinou Lenku. No co, to se přeci stává. Jenomže pak, když člověk spát a já ležela na jednou slyším dřev, prásknout dveřma a Lenka se steřinou stěhuje do obývanku. Chvíli nesrozumitelně ležela si tě nadávala a pak se rozbrečela. Šla jsem k ní, co se děje, a ona, že Zdenka nechápe, že ji chtěla jenom obejmout a Zdenka ji odstrčila, že Zdenka je pořád oblatovaná kluky a o ní nikdo ani nezakopne a zase si začala nadávat do černých plán a podobně a poslala mě pryč. Druhý den, když jsme byli se Zdenkou sami, řekla mi, že pít jednou, Lenka koprostě řekla, že by moc chtěla mít normální vztah a jednou dítě.
Tak. Tady vidíme mnoho z toho, co už jsem řekl. Hlavně tady vidíme to video. Obě holky se patřičně vyfikly. Vidíte to? Jo? To má i to oblíkání, i tu hadrovou identitu si tady budovali. Když se na to koukneme my, dospělí lidi, proč to rande nedopadlo? Jak říká ta máma, to se stává, že lidi se spletou. Proč nepřeskočila jiskérka? Proč většina našich rande s recykláty a second handy dopadne špatně? Jo, to jsou takový ty v tom mým věku, jo, tam už jsme všichni recykláti a second handy. Jo? Ne, když jdeme my na rande, proč ty naše rande ta dopadnou blbě? No, protože jsme neuvěřitelně nervózní, že jo? Jestli se to má něčemu přičíst na vrub, jo, proč to dopadlo to rande špatně, tak ne kvůli tomu, že se Pepa mýlil v Lence, ale že všichni tam byli strašně nervózní. Lenka byla nervózní, Zdeňka byla nervózní, Pepa byl nervózní. Co dělají holky, když jsou nervózní? Už mluvíme, ne? Chodí ve dvou a neustále si štěbetají. Jo? Něco si špitají a uchechtávají se. Co dělají chlapi, když jsou nervózní? Jednak, ano, na kuráž a chovají se jako hauři. To znamená, jsou naprosto nekompatibilní. Jo, ty dvě pohlaví. Prostě se nejsou schopni domluvit v této chvíli. Místo toho, aby jsme si řekli, holky, musíte jít na rande, hele, on bude hrozně nervózní ten kluk, zkuste ho trošku sklidnit, abyste viděli, jak vypadá, když je klidný a normální, ne když je jenom nervózní. Tuhle instrukci od mámy nedostali, šli tam na blind, to znamená, oni se chovali nemožně, Pepa se choval nemožně, nemohlo to dopadnout jinak než fiaskem. Čím to ale Lenka vysvětluje? Proč to dopadlo špatně v očích Lenky? No a konkrétně, přesně řečeno? Ne, ne, ale jakou větu použila doslova? Jsem černá tlama. To je identitní výrok. Jako když řeknu, jsem psycholog, jo, nebo jo, něco takového, to znamená, každá věta, která začíná větou já jsem, jo, tak je identitní výrok, to znamená, ona vysvětluje neúspěch randete ne situační proměnou, čili nervozitou, ona ho vysvětluje tím, že to je černá tlama. A když jí potom budu vysvětlovat, že ona není černá tlama, ale že šikovná holčička, tak ona se mě, na mě koukne a řekne, hele, ty blbý keci znamenají co? Najednou ta terapie nebude fungovat. Proč nebude ta terapie fungovat? No protože Lenka má za sebou řadu zkušeností, které dopadly přesně takhle. Všechny ty zkušenosti si vysvětlila přes svou identitu. Jo? Jako ten kluk. Proč mě táta nechce pomoct? Protože o mě nestojí. Proč kluci o mě nestojí? Protože jsem černá tlama. To jede furt dokola. To je koloběh, který jede furt dokola. A tady vidíme ještě další věci. Jak jsem říkal na začátku, máme dvě konfliktní, nebo tři období z nich. První je konfliktní kvůli citové labilitě a to třetí období je konfliktní kvůli identitě. To je to, co si teďka čteme. A říkal jsem v tom třetím období, že ty děti nejsou schopní přijmout citovou odporu od svých náhradních rodičů. Tady všimněte si, Zdeňka je pořád obletovaná kluky, o mě nikdo ani nezakopne, jsem černá tlama, mámo, běž pryč. Všimněte si, ona není schopná přijmout citovou podporu od své matky, protože už je na to stará. Jo? Proto taky neusíná s panenkou, jo? Prostě už to nefunguje. Už ty náhradní matky, už ty panenky prostě nefungují. To znamená, ta matka ty děti musí na tohleto období připravovat kognitivně, racionálně, rozhovorem, náhledem, ale ne tím, co dělají náhradní rodiče. To znamená otevřenou náručí. Otevřená náruč je do prvního období, ne do tohohle období. To už je prostě jiná, to už je prostě jiný věk. No, musíme s tím pracovat jinak. A jak říkám, normální rodič tohle to překotrcá, náhradní rodič, po případě my profesionálové, se to prostě musíme navrčet. Jo? Musíme se to naučit z knížek, jo? Většinou nebo zkušeností kolegů, ale prostě nám to není vrozené. Tohle to je naučená dovednost. Tak, tady to máme ještě jednou, znova Renčína. Tak to vnímá normální dítě své biologické rodiče. To má normální funkční rodina. Je tady rodičovská koalice, která terorizuje tu dětskou koalici a dětská koalice, která terorizuje tu rodičovskou. Jo? A tak to plyne dál, že jo? Takhle si představujou adoptivní rodiče, že to bude probíhat, když se to dítě třeba ve 13 letech dozví, že je adoptované. Bude mít jistotu, to jsem já, to jsou mý náhradní rodiče, kterýma nemám problém, no do bože, no tak existuje nějaký, jo, biologický pár, i možná nějaký sourozenec, který tam je, no bože, to není žádný problém. Takhle to vnímají adoptivní rodiče, ale takhle to nevnímá to dítě. Kdo s tím má zkušenosti, kdo to kdy viděl, jak to probíhá, tak to probíhá takto. V okamžiku, kdy to dítě zjistí, že táta není táta, máma není máma, že jsou tady nějaký úplně cizí lidi, tak to dítě přestane vědět, kdo je samo. To znamená, to dítě neví, kdo jsem já, protože jeho vztah se odvozoval od těle těch dvou. Co je to za lidi? Ty já vůbec neznám. Jo? Hrozně důležitou věc mi zatajili. To znamená, to dítě ztratí identitu těle těch dvou lidí, ztratí i vlastní identitu a k tomu tam přijdou ještě nějaký biologický rodiče, o kterých neví už lautr vůbec nic. To znamená, ty děti se naprosto složejí ve většině případů nebo hodně případech. Mě fascinuje, jak je možný, že v dnešní nebo jako v této době v psychologii dnes se rozjíždí debata, nebo byla debata, jestli se má dětem oznamovat původ, že jsou adoptovaný nebo ne. To byla tak debata tak možná před 50-100 lety, jo? Ale jak je možný, že se to řeší v psychologii dneska jako nějaká jako ukázka, co by se mělo dělat teď, jo. To znamená, jinými slovy, to dítě následuje období, kdy se to dítě úplně rozloží a musí vlastně celý ten svět předělat. Takhle si dítě představuje své biologické rodiče, pokud je od malička vychováváno s tím vědomím, že tohle to nejsou jeho praví rodiče. To znamená, tyhle ty lidi jsou od začátku jasný, neměněj se, on má jistotu, jsem vychovávaný náhradníma rodičema. A zároveň má představu, že ty biologický rodiče jsou tak trošku kopií té maminy a toho táty a pak si představuje, že tam je taky nějaký takovýhle kluk, jako je on. Podle pravidla biologický rodič rovná se tenhle rodič plus nějaká odchylka. Už bonus nebo negace. Ale prostě tohleto dítě si musí napřed udělat jistou a pevnou identitu tohodle a z toho si potom může vytvářet to další. Pokud mu ty rodiče podříznou i tuto identitu, no tak samozřejmě je to konflikt ohromný. To jsem tady taky naznačil. Problémy s biologickými rodiči jsou velice velice podobné k problémům, který máme v rozvádějících se párech. Ať je to ten oidipovský komplex, nebo způsoby předání, nebo ty scény, které tam jsou. To znamená, je víceméně jde o to aplikovat osvědčené věci z rozvodů na styk s biologickou rodinou. To znamená, u rozvodu je největší důraz musíme klást na to, jak probíhá předávání dítěte. To znamená, to mrzačení dítěte, mrzačení psychiky dítěte, probíhá při předávání dětí. Je tohle jasný? To si musíme narvat do hlavy a klást to jako prvořadej úkol rodičů, zabezpečte nám předávání tak, aby bylo klidné a to dítě nám netraumatizovalo. Dneska na předávání nikdo nebere zřetel, soudy to neřešejí. Když matka si stěžuje, že ten táta přijde, bafne dítě a řvoucí ho táhne do auta, tak soudce řekne, no to se musíte domluvit vy dva. A když ten otec se nechce domluvit, no tak soud to nechá být, prostě je to vaše dítě, zmrzačte si ho. Vaše spermie, vaše dítě, dělejte si s tím, co chcete. To je furt stejná písnička. My bychom to ale měli dělat jinak, to znamená, jakmile vidíme, že to dítě je týráno předáním, tak si ty rodiče zavoláme a dáme jim instrukce, jak má to předávání vypadat a jak se to má dělat. To se dá, akorát to je dost práce, že jo? Biologický rodiče, to znamená u těch pěstounů, stejně jako rozvedení rodiče vyžadují, aby hned na prvním setkání mohli být s dítětem sami. S tím jste se určitě taky setkali. Oni, když chtějí vidět to dítě, tak předpokládají, že přijdou na styk, vezmou si dítě a půjdou si s ním do cukrárny. Tady je třeba jim říct, že na tohle to musí zapomenout. První setkání, pokud třeba to dítě nevidělo toho rodiče rok, tak je to ten člověk, pro něj není rodič, to je pro něj strejda Karel. V lepším případě, jinak je to cizí člověk z ulice. To znamená, první setkání jsou čistě formou návštěvy. Přijdu na návštěvu k náhradním rodičům, dobrý den, já jsem pan Novák, jo, a pojďte dál, Aničko, tady přišel, jo, tvůj biologický táta, ale všechno se to řekne na rovinu, ale ten táta se tam chová, jako se tam chovám já. To znamená jako ryzí návštěva. Teprve, když jsem s tím dítětem dále, no tak to dítě přijde a mlátí mě po, jo, lopatičkou, jo, aby si vyzkoušelo, jaký je strejda, jo, jak bude strejda reagovat, když do něj bouchnu tou lopatičkou. Znáte to, ne? Stojíte a nejenom zezadu se rozběhnou děti, dozadu do vás strčej, jo. Proč do vás strčej? No, aby vás otestovali, jak budete reagovat, jestli agresivně nebo, jo, prostě testujou vás. Protože my musíme všechny ty testovací fáze projít, aby jsme viděli, jak to dítě bude reagovat na toho biologického rodiče. No a biologický rodič zase odejde, pak přijde na druhou návštěvu, nebo jdou společně na výlet na Kokořín. A pokud se ten biologický rodič chová jakoby korektně, no tak ty děti poměrně rychle navazují vztah. Já si pamatuju, že jsem takhle dělal asistovaný styk na dětském hřišti a ten otec byl opravdu výchovný kopyto. Já jsem si s tím dítětem hrál a teďka jsem dával otci nějakou lopatku nebo nějakou hračku a říkal jsem mu, dejte to, dejte mu to. A on přišel a říká, no, tady ti pan doktor posílá lopatku. Jo, prostě naprosto neorabaný. Nebo vylezli jsme před ten ospod a jdeme a on mi říká, podej mi ruku, nedám. Podej mi ruku, nedám. Proč mi nechceš podat ruku? A takhle jel, jo. No. Takže s tímhletím klukem, já jsem si tam hrál na tom hřišti, teda jako já, no, tak prostě všichni jsme se snažili si hrát a pak už to jako končilo, tak jsem říkal, dobrá, tak já už půjdu a ten kluk, jako který jsem viděl poprvý nebo po druhý v životě, mi říká, dej mi pusu. Já na něj koukal, jsem říkal, jako, já pusu, jo, ne. A teďka přišla máma a říká, já chci taky. Ty ne. Jo? To znamená, jinými slovy, jakmile ten člověk se chová nějakým trošku, má na to nadání, na ten kontakt s tím dítětem, tak to dítě získá rychle. Ale my mu nemůžeme zaručit, že to bude první, druhý nebo třetí setkání. Prostě je třeba počítat, že první dvě, tři setkání budou hold formou návštěvy. Seznámím se, jo, a zase odejdu, možná přinesu nějakou hračku. Když s tím dítětem budu díl a častějc, tak to dítě mě zastrčí do širší rodiny a já potom se můžu stát jeho rodičem, takže mě prostě zakomponuje do toho svého dětského světa. Ale není to, prosím vás, první setkání. Stejně tak to mají ty rodiče, oni mají pocit, že když to dítě neviděli dva roky a teďka řeknou, já jsem tvůj táta, tak prostě to dítě se složí radostí, jo? Prostě to nefunguje, musí se to navazovat jako kontakt s jakýmkoliv cizím člověkem a ten fakt toho biologického rodičovství to dítě bude střebávat poměrně dlouho. S tím souvisí i další věc, ne vždycky jsou pěstouni ochotni si vzít problematického pareta do vlastní domácnosti. Já jsem teďka instruoval jednu organizaci, že mají mít trezor a všechno pod zánkem a všechno zálohovat dvakrát, všechny soubory. Prosím vás, nepůsobili ani měsíc a už je vykradli. Jo? Když jsem to říkal té paní, tak se děsila, co všechno po ní chci a dneska už jsou vykradený. No proč? Protože ještě nestačili mít tu mříž na dveří. Že jo? To znamená, jako není dobré si vzít domů pareta, zvláště když ten pěstoun ví skoro najisto, že se ho soud, po případě sociální pracovnice, nezastanou. Že jo? To znamená, my prostě potřebujeme mít napřed mechanismus, jak se zastat pěstounů, když nám biologický rodiče začnou něco jako vyvádět. Jo? Další věc, co s tím znamená, je to, že na prvních schůzkách biologický rodič nesmí uplatňovat rodičovskou autoritu. To znamená, vystupuje neustále v pozici rovnej a snaží se být příjemnej. Když je nějaký problém, požádá náhradní rodiče, aby zakročili. Stejně jako se chováme my všichni, když jsme v cizí rodině na návštěvě. To je těm biologickým rodičům naprosto cizí. Oni naopak v této chvíli si chtějí dokázat, že nejsou v ničem méně cenný oproti těm náhradním rodičům. To znamená, my, aby nám tohle nedělali, my na to musíme výslovně upozornit. Jo? Stejně taky musíme říct, jako u těch rozvádějících si rodičů, prosím vás, pokud máte s náhradními rodičema problém, přijdete sem, tady v kanceláři se zhádáme jako koně, ale před dítětem se budete bavit o tom, jaký je pan prezident. Jo? Jestli je zelený nebo pruhovaný a co dělají Rusáci na Krymu. Ale budeme se bavit o naprosto nekonfliktních otázkách, rozhodně ne o tom, kdy zase to dítě uvidíme. Jo? Tak. Jo? To znamená, tady je třeba opravdu jako s tou rodičovskou autoritou se brzdit a chovat se jako na návštěvě. Říkám, není to přirozené chování těchto lidí v těchto situacích. Kolizní opatrovník by měl biologické rodiče varovat, že není možné, aby byli s dítětem sami, pokud se jedná o první styk nebo styk po delší pauze. To je pravidlo. Měli bychom to dělat. Za delší pauzu považujeme u malých dětí do 6 let měsíc. Prostě pokud chce styk s dítětem, tak tam musí chodit co 14 dnů. Jo, ty děti to zapomínají, nebo si to pamatujou jen tak vzdáleně. Pokud chceme, aby to dítě si vytvořilo vztah, musí tam chodit co 14 dnů, aby to dítě si ho udrželo v hlavě. U menších dětí 3letých je i tohle problém. Jo? Další věc je, už děti starší, 6 až 12 let, je to půl roku. To znamená, tam předpokládáme, ten půl rok oni budou schopni si pamatovat toho biologického rodiče, když ho půl roku nevidějí. U dětí 13 a dále, to znamená postpubertálních, to řešíme dotazem. Chceš jít s tátou do cukrárny? Ano, ne. Co nám řekne, to platí. Jo? Když řekne, že ne, tak nemusí, zůstane to na návštěvě. Když řekne, že jo, tak prostě necháme to na vyjádření toho dítěte té postpubertálním věku. Tak, na kochemském modelu, který používají v Německu, se mi líbí to, že oni používají argument rodiče. Vaší rodičovskou odpovědností je udělat to či ono. Jste to dlužní svým dětem. Jo, je to vaše odpovědnost, dluh vůči dítěti. A já bych řekl to samý tu větu, vaším dluhem vůči dítěti, ať je to rozvod nebo styk s biologickým rodičem, je ukáznit se, předávat dítě s překryvem, bez narážek, urážek a blbých komentářů. Jo? To znamená, když toho rodiče nejsou schopni nebo ochotni, měl by to soud interpretovat k jejich tíži jako nezájem o skutečné blaho dítěte. To znamená, když oni mi říkají, já miluju své dítě, tak si řeknu, vy už jste poučený, to je blábol. Dokažte mi to tím, že se budete stýkat s tím druhým rodičem nebo s těmi náhradními rodiči naprosto nekonfliktně. Já vím, že mu byste nejradši vyškrábala v oči, ale počkejte s tím až do chvíle, když tam to dítě nebude. Jo? Tohle to by ten rodič měl být ochotnej tuhletu komedii zahrát. Když mi říká, ale mě je to nepříjemné, tak já říkám, no bodejť, ještě aby to bylo příjemné. To budou galeje, to nebude žádný odpočinek. To je prostě, já říkám, nová scéna Národního divadla. Jo? Vy tam přijdete, zahrajete Hamleta. Jo? Já vím, že to není vaše pravá identita, ale zahrajete to. Umíte to, máte na to vysokou školu. Třeba. Jo? To znamená, ten člověk musí přijít a říct, já, jo, Hrušinský, jo, jsem tady k tomu, abych tady zahrál komedii, jakou si jedne viděl. To znamená, hrajeme před těma dětma komedii a je nám to nepříjemné. To nás nezajímá, že to rodiče bolí. Jak už jsem říkal, to, že rodič trpí, nás vůbec netrápí. To, co nás trápí, je to, že by mohlo trpět dítě. A který rodič to není ochotný udělat, tak toho považuju ipso facto za nevhodného pro styk s rodiči. To znamená, jestliže já říkám, jo, přijde rodič a řekni mi proti střídavý výchově, řekni mi, jo, proč jsi proti střídavý výchově. Tak já mu říkám, ale pane Nováku, takhle ne. To máte řešit tady v kanceláři mezi náma, ale ne před dítětem. Takže doufám, že už se to nikdy nebude opakovat. Když je to další týden, řekni mi, proč jsi proti střídavý výchově, tak já bych měl říct, jo, ještě se to jednou zopakuje a dávám vám návrh na ne střídavou výchovu, ale na asistovaný styk. Když on nám bude při asistovaném styku říkat, víš, ty krávy socky, jo, oni tě chtějí ode mě sebrat, ale já tě nedám, víš, já tě nikdy nedám, pamatuj si to. Tak zákaz styku. Jo, prostě buď si dá říct, anebo prostě zákaz styku. Ale prostě to předání dítěte a chování před dítětem je ten dluh, který máme my rodiče vůči našim dětem. Stejně, když mám vztek na svou manželku, tak jí to neříkám před dětma. Jestliže toto funguje v normálních funkčních rodinách, očekávám stejnou dovednost i u rozvedených lidí a i u biorodičů, pokud se chtějí stýkat se svými dětmi. V okamžiku, kdy sociální pracovnice, psycholog nebo soud zjistí, že předávání je konfliktní, tak má automaticky nakázat předávání monitorované. A to buď monitorované osobní přítomností, a nebo třema diktafonama. Jeden diktafon má máma, druhý diktafon mám já, třetí diktafon má táta. Pokud tam máme dvě nebo tři nahrávky, nedají se sfixlovat. To znamená, vždycky po těch rodičů je, dejte mi celou nahrávku 5 minut před, celé předání a 5 minut po. Jo, když mám takhle celou kompletní nahrávku, tak já si je pustím dvě zároveň a vím, jestli tam někdo něco vystřih nebo nevystřih, že jo. To je podle, já jsem to na to přišel, víte, jak já jsem na to přišel? Oni mi začali povídat, co si posílali v SMS-kách. A jedna řekla, jo, strana řekla, on mi napsal tohleto. Já říkám, tak mi ukažte ty SMS-ky. On říká, já je nemám. A ona říká, ale já je mám. Tak se kouknu tady do toho telefonu. A co jste mu odpověděla? Já to už jsem smazala, ale já to mám. Jako, jo? Tak jdu na druhou stranu. Jo? A takhle jsem si několikrát zrekonstruoval celý rozhovor, jenom díky tomu, že jsem měl nahrávky SMS-ek tady a nahrávky SMS-ek tady. V okamžiku, kdy ten chlap ví, že já budu monitorovat nahrávky, tak oni tam stojí jak, jo, televize Nova, televizní úsměv, jo, krásně hovoří ve spisovných větách, jo. Stejně tak funguje nahrávání. Dokud to dělají živelně a mají to zakázané, tak to dělají. V okamžiku, kdy jim to přikážete, to byste nevěřili, kolik důvodů je proti nahrávání. Ale do té doby to nahrával. Ale když mu říkám, donesete, přinesete celý, předložíte, je, já to nerozumím, já jsem sice inženýr, ale prostě ty 4 tlačítka diktafonu, to je tak složitý, jo? To já fakt nechápu. Jo? To znamená, v okamžiku, jakmile začne být s nima problém, tak monitorování je dává docela do latě. A hlavně výhoda je, že se dá nahrávat v sobotu večer, že jo, když já tam fakt nechci být, jako jo, v sobotu. Oni mi to nahrajou, já si to poslechnu v pondělí, jo. Ale udržím si to a hlavně oni mi řeknou ve 27. minutě si to poslechněte, jo, co se tam děje. To znamená, to nahrávání nesmí být takový to, jak jsem předváděl, jo, řekni mi, proč jsi proti střídavý výchově, ale to nahrávání musí být na vizuálně nenápadná zařízení, jako je diktafon, který připomíná telefon. Děti vůči telefonu nemají žádný problém, to znamená, když leží na stole diktafon, děti s tím nemají žádný problém. Stejně tak, jako nebo nahrávání na telefon, jo. A říkám, je to spíš ukazňovací, že ty lidi se ukáznějí dřív, než to nahrávání začne, než by to bylo nějaký, jo, narušení soukromí. Naopak, oni to vědí a mají to přikázané, jo. To znamená, nic dobrovolného to není. Tak, základní zásady předávání dítě s překryvem. Napřed je společná chůze. Chůze je vynikající prostředek ke sklidnění, to znamená opadává stres a nekoukáme se sobě do očí. Jo? Není tam upřímný pohled, protože přeci jenom tohle to je pohled dravce, vyvolává to agresi. Když jdeme, tak je to chůze, společná aktivita, ale není tam ten pohled z očí do očí. Následuje společná aktivita. Prosím vás, lepší je společná práce než společná zábava. Pořád se mi to osvědčuje znova a znova. Děti nejsou ochotní chodit s tátou kamkoliv, kdykoliv. Ale když se domluvili rodiče na tom, že opraví barák dříve, než ho prodají, tak byli schopni celou sobotu spolupracovat, obědvat i všechno dělat. Proč? Protože se stříhali tůje. Stříhání tůjí je lepší, než jít do kina. Do kina s tím tátou nejdou, ty tůje spolu stříhají. To znamená, pokud máte společnou práci, vybírání brambor, louskání ořechů, mytí nádobí, jakoukoliv společnou aktivitu, je to lepší než zábava, to znamená sdílení příjemných zážitků. Následuje pasivita otce, teda aktivita otce, to znamená biologických rodičů, a pasivita náhradních rodičů nebo matky při rozvodu. To znamená, v okamžiku, kdy to je v tomto asymetrii, tak dítě se váže na aktivního dospělého. Protože je tam s tím zábava. Jo? Nudný člověk u kafička je opravdu nudný. Jo? Potom náhradní rodič oznamuje dítěti, že si musí ještě něco zařídit ve městě a předává autoritu tomu biologickému rodičovi. To znamená, já říkám, Erlánku, já si potřebuju dojít teďka do drogérie. Zůstaneš tady s trestrejdou a jestli budeš zlobit, tak já tě přeze vejpů. Stehlíková, nestehlíková. Jo? V okamžiku, kdy já tohleto udělám, tak předávám autoritu na strejdu, jsem zlej, to znamená, to dítě je rádo, že se mě konečně zbaví. Jo? To znamená, dojde k přejítí z mé autority na autoritu toho druhého rodiče. Pak se počkám, až mi to dítě zamává, pa, 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 a já odcházím. Jo, propustí mě ze svých služeb. No a tak odchází na rozloučenou. Jak už jsem tady několikrát říkal, ale pořád je to málo, během tohohle předání zásadně neřešíme konfliktní vztahové otázky, nevyčítá se a neironizuje. Naopak říkám těm rodičům, připravíte si 5 neutrálních témat, o kterých se chcete bavit. Jo? 5 témat si připravíte, ať je to jsou televizní seriály nebo nějaké povídání, co se stalo, abyste měli témata v zásobě, o čem se chcete bavit. Stejně jako když jdete na rande, tak si tak nějak rámcově řekneme, co bychom asi o sobě rádi řekli a co nechceme říct. No a tímhle tím předáním vlastně dojde k bezkonfliktnímu předání s tím právě, že mezi těmi 2 autoritami je překryv, který by měl být tak 15 minut minimálně, ale spíš říkám půl hodiny, hodinu, nic se nestane. Tak, co se týče identity na internetu, mám zavěšeny 2 příručky, jedna je to tady ta fialová, to je to identita Klimeš US, budování identity dítěte, a potom specializovanou význaty otázky rasismu a související problémy, a to je rasismus Klimeš US. Tím myslím, že jsem vyčerpal sebe, přednášku i vás. A děkuji vám za pozornost, po případě, pokud máte nějaké dotazy, paní doktorko, předávám.
Vůbec nic.
Já tady budu, tak když tak ještě si mě chytněte. U jídla mě vždycky nejlíp dohoníte.
Přednáška
byla asi úplně nečerpá. Jo, to byla. No. Já mám dost.